რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენ ეთერში ვიქნებით, ანუ დილის პროგრამის წამყვანები და ავტორები. 10 საათამდე, ახლა ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით, საქართველოს სამბებით დავიწყებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ სომხეთის ელჩი იური ვარდანიანი მიიწვიეს ინტერპრესნიუს საგარეო უწყებიდან აცნობეს, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგიაძე შეხვდა საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს იური ვარდანიანს. საგარეო უწყების ინფორმაციით, შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა სომხეთის ცხინვალის დეფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის კალოს სააკიანის შეხვედრის ფაქტთან დაკავშირებით. მან აღნიშნა, რომ მომხდარი საქართველოსა და სომხეთ შორის ტრადიციულად არსებულ მეგობრულ სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და ორმხრივ ურთიერთობებს ზიანს აყენებსო. მინისტრის მოადგილემ ასევე გაკვირვება გამოხატა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა ატარებდა არაფორმალურ ხასიათს და აღნიშნა, რომ მეგობარი სახელმწიფოს ოფიციალური პირების მხრიდან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან ნებისმიერი ხასიათის კომუნიკაცია ქართული მხარისათვის სრულიად მიუღებელია. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს დაუკავშირდა სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანი და მან თქვა, რომ ანატოლი ბიბილოვი ყარაბაღში არასამუშაო დღეს კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და გალოს სააკიანთან პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია შედგაო. მან ასევე დასწირა, რომ შეხვედრაზე საქმიანი თემები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხები განხილული არ ყოფილაო. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა 2 ლარი და 32 თეთრი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა გუშინ, რომელიც დღეს მოქმედებს. ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა, მანამდე იყო 2.33. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება 0.92 შეადგინა. ლარი ევროსთან მიმართებაშიც გამყარდა მცირედით. 1 ევროს ფასი დღეიდან ოფიციალურად არის 2 ლარი და 58 თეთრი, მანამდე იყო 2 ლარი და 62 თეთრი, ასე რომ 3 თეთრმა შეადგინა კურსის ცვლილება. ამერიკის ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეიარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მერად ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მუჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი თანამოსხმელი ელტონ სიმფსონი 2006 წლიდან იმყოფებოდა დაკვირვების ქვეშ. 2010 წელს მას სასამართლომ პირობით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, რადგან ის ცრუობდა, როგორც სასამართლომ დაადგინა, სომალიში გამგზავრების გეგმებთან დაკავშირებით. ის იყო ტერორიზმ შეეჩმიტანელი და იყო ერთ-ერთი იყო იმ ორი ადამიანისგან, რომელმაც ცეცხლი გაუხსნა დაცვის თანამშრომლებს. პოლიციამ საპასუხო ცეცხლი გახსნა და თავდასხმელები დახოცა. ბოსტონის მარათონზე თავდასხმის მოწყობის მონაწილე ჯოხარ ცარნევის ნათესავები ჩავიდნენ ბოსტონის სასამართლოში და ჩვენება მისცეს ჟიური წყვეტს მიუსაჯოს, თუ არა ბრალდებულს სასიკვდილო განაჩენი. ოჯახის 5 წევრი იყო ჩასული ბოსტონში, მათ სასამართლოს სთხოვეს, რომ არ მიესაჯათ სიკვდილი ჯოხარ ცარნევისთვის. მათ თქვეს, რომ მათი ახლა მას ჰქონდა როლი თავდასხმებში, თუმცა ამბობდნენ, რომ მისი უფროსი ძმა ტამერლანი იყო მთავარი თავდამსხმელი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ზარიფმა ტვიტერით გაავრცელა ტექსტი გუშინ, რომ ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის შეთანხმების ტექსტი შექმნა წინ მიდის. ამ შეთანხმებას მოჰყვება ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცა და სამაგიერო თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები შემსუბუქდება. მის თქმით, რთული სამუშაოა ჩასატარებელი, სანამ შეთანხმება მიიღწევა და ახალი ჰორიზონტები გაიხსნება. 2 დღის წინ ჯონ კერიმ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა დადგმა მათი, მის თქმით, ისტერია, ვინც ეწინააღმდეგება ასეთ შეთანხმებას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა ნიკო გააგრძელებს გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
დახლავებით ასე ნახევარ საათში სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მერვე საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნება. საავტორო უფლებებზე ევროპის განვითარების კომიტეტი ჩატარდება, რომელსაც საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია მასპინძლობს. დღეს იხსნება საარასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები ეკონომიკურ მედია სკოლას გახსნის. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის დასკვნითი ტური ჩატარდება. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა ორგანიზაცია მოქალაქის პროექტია, რომელსაც შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათი უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ჩაატარებს. თემა არის ძირითადად გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის მექანიზმი. იპოთეკური ხელშეკრულებები, დაზარალებულები და გაწყობილი აწთუპნიკები პრეზიდენტის სასახლესთან მორიგ საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ. ძირითადად ეს იყო ახლა შენ მოგცემ საშუალებას, რომ გააგრძელო გადაცემა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. მე ნინო გელაშვილი ვარ და შემდგომი საათის განმავლობაში კვლავ იქნები თქვენთან ერთად, ჩემს თანაწამყვანებთან ერთად. რახან თანაწამყვანები ვახსენებ, გეტყვით რომ გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება დავით გონზოჩიხლაძე თავის საინტერესო სიახლეებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. სხვა ამბებს რაც შეეხება, მანამდე მოგითხრობთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც მოეწყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით და ორგანიზებით და შეეხება საქართველოში შერჩევით აბორტებს. გამოკვლევის სახელწოდება გახლავთ გენდერული ნიშნით სქესთა შერჩევა საქართველოში და იმას თუ რა ზეგავლენას ახდენს სქესის ნიშნით სელექციური აბორტი საქართველოში დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე. მოგითხრობთ აგრეთვე აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვაზე, უფრო სწორად მის შესახებ გეტყვით, რომ მას დღეს ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს და მოვისმენთ ინფორმაციას ამის თაობაზე. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება, მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში სამთავრობო ცვლილებების პროცესს და ჩვენი სტუმარი იქნება საბა სუთიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ის პროცესის შესახებ ამ ორგანიზაციის პოზიციაზე გვეტყვის. კვლავაც მიუბრუნდებით პროცესის კონსტიტუციურ ჭრილში ანალიზს. უკვე 5 თვეა აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა აზერბაიჯანში წინასწარი დაკავების იზოლატორშია და ირწმუნება, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები სხვა არაფერია თუ არა ანგარიშწორება აზერბაიჯანის მართლწრეებში კორუფციის გამოაშკარავების გამო. ისმაილოვას მხარდამჭერები, აზერბაიჯანელი თუ უცხოელი უფლებადამცველები, ჯერჯერობით ამაოდ მოითხოვენ მის გათავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელია და ჩვენ ბუნებრივია განსაკუთრებული ინტერესით ვადევნებთ თვალს მის სახელთან დაკავშირებულ ყველა ცნობას. დღეს 5 მაისს მას ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს, რომელზეც ახლა დავით კაკაბაძე მოგითხრობთ.
დღეს საღამოს ნიუ-იორკში გამართება ცერემონია, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პენ ცენტრი თავის პრესტიჟულ ჯილდოს ბარბარა გოლდსმითის სახელობის წერის თავისუფლების პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას. პრემია ყოველწლიურად გაიცემა. მისი ლაურეატები ხდებიან დაპატიმრებული მწერლები და ჟურნალისტები, რომელთა მდგომარეობაც განსაკუთრებით მძიმეა. სხვათა შორის დღესვე დაიწყო ბაქოს იზოლატორში ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის მეექვსე თვე. ის მიეკუთვნება 100-მდე ჟურნალისტსა და აქტივისტს, რომელთა წინააღმდეგაც აზერბაიჯანში სხვადასხვა სახის რეპრესიებს მიმართავენ. ხადიჯა ისმაილოვა შარშან დეკემბერში დააკავეს ვინმე ტურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. მას შემდეგ მუსტაფაევმა მართალია გამოიტანა თავისი საჩივარი და აღიარა, რომ აიძულეს ხადიჯას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, მაგრამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ამასობაში ახალი ბრალდებები წაუყენა ჟურნალისტს. ახლა მას გადასახადების გადაუხდელობასა და თაღლითობაში ადანაშაულებენ. ხადიჯა ისმაილოვა და მისი მხარდამჭერები უარყოფენ ბრალდებებს და მთელს ამ სამართლებრივ დევნას მიიჩნევენ ანგარიშსწორებად რეპორტაჟებისთვის, რომლებითაც ჟურნალისტმა ამხილა კორუფცია აზერბაიჯანის მართლწრეებში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და მისი ოჯახის წევრების ჩათვლით. სასამართლოს ჯერ არ დაუწყია 38 წლის ჟურნალისტის საქმის არსებითი განხილვა, მაგრამ მას უკვე ორჯერ გაუგრძელა წინასწარი დაკავების ვადა. თებერვალში საქმის წინასწარი განხილვის შემდეგ ხადიჯა ისმაილოვას ფულადი ჯარიმა დაეკისრა ცილისწამებისთვის. მას დისციპლინური სანქციები დაუწესეს წერილობითი განცხადებებისთვისაც, რომლებიც ადვოკატების მეშვეობით გაავრცელა. Როგორც უკვე ითქვა, ხადიჯა ისმაილოვას სამართლებრივი დევნა გამონაკლისი არ არის. ის მიეკუთვნება დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, უფლებადამცველების, მთავრობის ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღას, რომელიც აზერბაიჯანში ამ ერთი წლის წინ ათაგორდა. პოლიტიკური მოტივებით დაკავებულად ითვლება 100-მდე აქტივისტი და ჟურნალისტი, მათ შორის ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე. დეკემბერში სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და დალუქესის. ისევე როგორც თავიანთი ბიუროების დახურვა იძულეს რამდენიმე წამყვან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის NDI-ს, ვაშინგტონში მოქმედ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს. ამასობაში ბაქო ემზადება დიდი საერთაშორისო სპორტული ასპარეზობისთვის, ევროპის თამაშებისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით. ამერიკის შეერთებული შტატების პენცენტრი საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს მოუწოდებს დაგმოს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევა და მოითხოვოს ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება. ხოლო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ევროპის ქვეყნებისგან მოითხოვს ნუ გაგზავნიან მაღალი რანგის დელეგაციებს ბაქოში, თუ იქ არ გაათავისუფლეს მთავრობის კრიტიკის გამო დაპატიმრებული პირები. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, ბლოგერი და ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი არზუ გეიბულაევა შთაგონების წყაროს უწოდებს ხადიჯა ისმაილოვას.
ჩემთვის ხადიჯა არის იმედის, თავისუფლების და ქალობის სიმბოლო. ის პროფესიონალია, ის არის უბრალოდ საოცარი, გაბედული ადამიანი. აღფრთოვანებული ვარ მისი შემართებით.
ვკითხულობთ კომენტარში, რომელიც არზუ გეიბულაევამ ჩვენი რადიოსთვის დაწერა. შტამბეჭდავია დანარჩენი ორი ლაურეატის ვინაობაც, რომელსაც 5 მაისს ხადიჯა ისმაილოვასთან ერთად დააჯილდოებენ ამერიკის პენცენტრის პრემიებით. ესენი არიან გამოჩენილი ბრიტანელი დრამატურგი ტომ სტოპარდი და ფრანგული სატირული ჟურნალი შარლი ებდო.
დავით კაკაბაძე, მოგითხრობდათ, დღეს უკვე მე-6 თვე დაიწყო აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პატიმრობისა. დღეს საღამოს ნიუ-იორკში ხადიჯა ისმაილოვას შეერთებული შტატების პენცენტრის პრემია მიენიჭება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. In the head.
Ყველა საათი და 15 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი მიიწვიეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე შეხვდა სომხეთის რესპუბლიკის ელჩს. საქართველოში იური ვარდანიანს მონოკლუბის შეშფოთება გამოთქვა ცხენალის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის კალოს სააკიანის შეხვედრასთან დაკავშირებით და გაკვირვება გამოხატა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა ატარებდა არაოფიციალურ ხასიათს. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანი დაუკავშირდა და მან თქვა, რომ ანატოლი ბიბილოვი ყარაბაღში არასამუშაო დღის კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და არაფორმალური კომუნიკაცია შედგა კალოს სააკიანთან. მანვე თქვა, რომ შეხვედრაზე საქმიანი თემები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, განხილული არ ყოფილა. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.32 თეთრი ლარი ოდნავ გამყარდა დოლართან მიმართებაში და ოდნავ უფრო საგრძნობლად ევროსთან მიმართებაში. 1 ევრო დღეს ღირს $2.58 თეთრი, მანამდე მოქმედებდა კურსი $2.62 თეთრი, 3 თეთრით გამყარდა ლარი ევროსთან მიმართებაში. ამერიკის ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეიარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას მერე, რაც მათ ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მოჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი შეიარაღებული პირი ელტონ სიმფსონია, რომელსაც 2006 წლის შემდეგ აკვირდება პოლიცია, ეს არის ტერორიზმში ეჭვმიტანილი. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დაპირებული ამბავი საინტერესო გამოკვლევაზე, რომელიც საქართველოში შერჩევით აბორტებს შეეხება. გენდერული ნიშნით სქესთა შერჩევა საქართველოში, ასეთი არის სახელწოდება გამოკვლევისა, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო თბილისში გაეროს მოსახლეობის ფონდის და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით. სისტემური კვლევის თანახმად 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო 25,000 გოგოა გამქრალი. კონფერენციაზე, რომელიც სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გამართა, მკვლევრებმა ახსენეს ის მიზეზები, თუ რატომ ანიჭებენ ოჯახები ვაჟის ყოლას უპირატესობას და რა გავლენა აქვს სქესის ნიშნით სელექციურ აბორტს დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
ქართულ საზოგადოებაში ფარულ უპირატესობას ყოველთვის ვაჟებს ანიჭებდნენ, რაც ძირითადად განპირობებულია მამაკაცი მემკვიდრის საჭიროებით, ნათქვამია ფრანგი დემოგრაფის კრისტოფ გილმოტოს მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში, რომლის პრეზენტაცია გაეროს მოსახლეობის ფონდმა გამართა. გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა საქართველოში, ამ სახელწოდების კვლევის პრეზენტაციისას კრისტოფ გილმოტომ აღნიშნა, რომ საქართველოში სელექციური აბორტები ძირითადად სამი მიზეზითაა განპირობებული: საზოგადოებაში ვაჟისადმი უპირატესობის მენიჭებით, შობადობის კლებით 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობით.
არის ქვეყნები, სადაც მივდივარ ჩემი კვლევების წარსადგენა და პრეზენტაციის ბოლოს ხალხს არც კი ესმის, რაზე ვლაპარაკობ. ისინი მეკითხებიან, რატომ სჭირდება ვიღაცას აუცილებლად ვაჟი ხავდეს, რაში სჭირდებათ ეს, და მე მიწევს გავიმეორო, რა როლი ეკისრება ვაჟის ყოლას კონკრეტულ კულტურებში. თუმცა ვინც ამის მიღმა, მათთვის ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამაა. პატრიარქალურ კულტურებში კი პირიქით, სრულად ბუნებრივია და კითხვაც კი არ ესმის, რატომ არის აუცილებელი ვაჟის ყოლა. ეს არის ტენდენცია, რომელსაც ნახავთ აქ საქართველოში, ალბანეთში, ვიეტნამში, ჩრდილოეთ ინდოეთში და სხვა ბევრ ადგილას.
ეს არის გენდერული ნიშნით სქესის სელექციის თაობაზე ჩატარებული პირველი კვლევა, რომელიც საქართველოში ჩატარდა და რომელიც ევროკავშირისა და გაეროს საბჭოთა შორის რეზოლუციებს პასუხობს. ევროსაბჭომ 2011 წელს საქართველო დაასახელა ქვეყნად, სადაც სქესთა შორის თანაფარდობა გენდერული ნიშნით შემოშფოთებელ ნიშნულს აღწევს, ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე.
ძალიან დამაფიქრებელია ამ ფენომენის გავლენა დემოგრაფიულ სიტუაციაზე. ვინაიდან 2010 წლისათვის პროფესორ გილმოტოს გამოთვლებით 25,000 0-დან 19 წლის გოგონა არ დაბადებულა საქართველოში. და თუ ეს ტენდენცია, გენდერის ნიშნით სქესის სელექცია ასეთ დონეზე შენარჩუნდა, ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება წლების მანძილზე და 2050 წლისათვის ქალთა პოპულაციის 4% არ იქნება დაბადებული, ვინც უნდა დაბადებულიყო. ამას რა თქმა უნდა უზარმაზარი გავლენა აქვს დემოგრაფიულ სიტუაციაზე, ვინაიდან კიდევ უფრო დაეცემა შობადობა, როდესაც ქალთა პოპულაცია იქნება ნაკლები.
ეგრეთწოდებული სელექციური აბორტი ეს არის დისკრიმინაციის ძალიან უხეში გამოვლინება, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი მანანა კობაღიძე. მისი თქმით, ამგვარი დამოკიდებულების შესაცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელება და სტერეოტიპების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები.
ერთად დამოკიდებულება ასეთი, რომ ნამდვილი შვილი არის ვაჟიშვილი. სამწუხაროდ არის ასეთი დამოკიდებულება, შერჩევას ახდენს მშობელის ქესის, მათთვის ალბათ გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება, მათი ცნობიერების ამაღლება, იმისთვის გარკვეული დამოკიდებულებები შეიცვალოს, სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სწორი დემოგრაფიული პოლიტიკის დაგეგმვა, რა თქმა უნდა, რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა.
გამოკვლევის თანახმად, ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 46% უპირატესობას ბიჭს მიანიჭებდა, 9-ს კი გოგოს. პარტნიორებთან და მეუღლეს სამცხოვრები ქალების 9% ამბობს, რომ აპორტი გაუკეთებია სქესის შერჩევის მიზნით. მსოფლიოში ბუნებრივი სტატისტიკის თანახმად, სქესთა თანაფარდობის მაჩვენებლის ნორმა შეადგენს 105 ბიჭზე 100 გოგოს. საქართველოში 2008-2012 წლების მიხედვით თანაფარდობა ასეთია: 112 ბიჭი, 100 გოგო. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის სიტყვებით, მართალია, მინისტრის ბრძანებაში არის ჩანაწერი, რომ აკრძალულია სქესით გამპირობებული აბორტი, მაგრამ ამას უფრო დეკლარაციული ხასიათი აქვს. კონფერენციაზე ხაზგასმით ითქვა, რომ აბორტის და სელექციური აბორტის აკრძალვის პრაქტიკამ არცერთ ქვეყანაში დადებითი ეფექტი არ გამოიღო. მსოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის, კვლევის თანაავტორის ნიშთა სინჰას სიტყვებით, შედეგი მოაქვს სამი მთავარი კომპონენტის ერთობლიობას: გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერას, მედია კამპანიებს და სკოლაში რეპროდუქციულ განათლებას.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საქართველოში შერჩევით აბორტს. მოტანილი იყო სტატისტიკა, აგრეთვე ეს გამოკვლევა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით ჩატარდა და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 2010 წლამდე დადგინდა გამოკვლევის შედეგად, რომ 90-იანი წლებიდან 2010 წლამდე შერჩევითი აბორტის გამო საქართველოში 25,000 გოგო არ დაიბადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთება, თუმცა ვიდრე გონზო შემოვა სტუდიაში, დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ქართული თეატრისა და კინოს წარმომადგენლის მსახიობ ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ სხვადასხვა წლებში შესრულებული 100-მდე ნამუშევარი, რომელთაც ჟანრული დიაპაზონის გარდა შესრულების მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალური მხატვრული მანერა გამოარჩევს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიან სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ სანდრო ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი შეხვდებით სამოთხეში ამავე თეატრის სარდაფში. ჯინსების თაობა ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7 საათზე დაიწყება. 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითბრინავი. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურისმაძიებლები“, „ალტრონის ერა“ და ფილმი „ღამის ძებნილი“.
მარიამ ცინდელიანს უსმენდით თქვენ, დღევანდელი აფიშა გაგაცნოთ. 9:24 გადაცემას ვაგრძელებ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. მიმოხილვას დავიწყებთ ქართულენოვან ინტერნეტის მიმოხილვით რამდენიმე აქტუალური თემის შესახებ გადაწყვეტ და შემდეგ გლობალურ ტექნოლოგიურ მოვლენებზე. ორი რამ იყო ბოლო დროს აქტუალური, რასაც მოაკვირდებათ: პირველი ცენზუსი, ანუ აღწერა და მის შედეგები, საქართველოში მოსახლეობის აღწერა. ინტერნეტში ჰქონდა ამას დიდი გამოხმაურება, განსაკუთრებით იმ ფაქტს, რომ საკმაოდ შემცირდა თორმე მოსახლეობა. უამრავი ვერსია შეგეძლოთ წაკითხოთ, ყველაზე აბსურდული და ყველაზე კრეატიულად რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი განსაკუთრებით ფორუმჩიზე როგორც წესი ამ დროს ფრთებს გაშლიან ხოლმე.
ხო, 2002 წლიდან 14.7%-ით გამოვიდა.
2 მილიონი ადამიანი გამოვიდა დაახლოებით. საკმაოდ რიცხვი არის მაინც.
და აქამდე რჩება ეს ინფორმაცია, თქვა აქტუალურად ფორუმებზე.
კი, კიდე რჩება ალბათ აქტუალურად. ეს განმავლობაში.
შენი პროგნოზია.
ჩემი პროგნოზია ასეთია,
ვიტყოდი. და რა წერე?
კარკა მარტივად შეგიძლია ყველაფერი დააბრალო, ასე რაღაც და
ხო.
ნუ კარგიც და ცუდიც,
მაგალითად
დაგიცავს, შეგიძლია ყოველ ცუთხარ რომ რა დროს ეს არის.
აა.
მოგეთ ნუ ერთი იყო ეს და მეორე უფრო სახალის. სახალის ანუ არ უნდა დავარქვათ ამას სახალის, უბრალოდ ერთი პოსტი არის ამ თემას სახალის, რომელსაც გეჭედ რომ ნახოთ მერე. ეს იყო პორნოგრაფიის გავრცელებაში 40 პირის გავრცელების 40 პირის დაკავება ქართული პორნო საიტების ადმინისტრატორების დაკავების ფაქტი, რომლებმაც ესეთი ნახევრად ხმურობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთი სერიოზული სოლიდარობის მოძრაობა წარმოიწყეს თავის ინტერნეტში ჟისრუი ანუ საიტი შეგეძლოთ აგეწერა, მეორე სტატუსი შევხვდა ესეთი, რა თქმა უნდა უმეტესობა ხმურობდა, თუმცა ნუ აქტუალური გახდა პოსტი, რომელიც ბლოგ პოსტი, რომელიც არის დაწერილი 2008 წელს, ეს არის როკოჯიზე, რომელსაც აქვს ესეთი საუკეთესო მარგალიტები კომენტარებიდან და აღწერებიდან შეგროვებული ქართულენოვანი ინტერნეტის ამხარის საერთოდ და თავის დროზე იყო ძალიან ესეთი აქტუალური პოსტი, ბევრი ნახვა აქვს ძალიან მგონი დღესაც კიდე და კიდე ხდებოდა რა შეერთება
ამ დაკავების გამო ვიღაცა გაიხსენა ეს ბლოგი.
კი, გაიხსენა ეს ბლოგი. ცოტა სახალის არის მართლა წარმოსახება. მოკლედ ეს იყო ორი ამბავი ქართულენოვანი ინტერნეტი და რა შეიძლება არა ქართულენოვანი ინტერნეტს გადავიდეთ, მოდი ნიშნავანი მოვლენა მიმდინარეობს აი ახლა ამ წამს უბრალოდ ტექნოლოგიების სფეროში, დისრაპტი ნიუ-იორკის კონფერენცია, მოკლედ ტექრანჩის ეს კონფერენცია არის დისრაპტი, რომელიც დაგდება სხვადასხვა ქალაქებში, ამჯერად არის ნიუ-იორკის წლის ბოლო ამ ეტაპზე დისრაპტი არის და როგორც წესი ყველა საინტერესო არის ნიუ-იორკში, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი სტარტაპი ჩდება, რომელსაც მერე შეიძლება ანუ რამდენიმე წლის შემდეგ გავახსენოთ როგორც წარმატებული პროექტები უკვე. ნუ ახლა მიმდინარეობს გუშინ დაიწყო თავისებით, ანუ ხალხ იქნება ტექრანჩ და თქვენსა შეგიძლიათ შეხვიდეთ, მუდმივი სტრემი არის, მუდმივი განახლებები, მნიშვნელოვანი არის გიშა თვალიადენოთ ჰაკათონს, რა თქმა უნდა, სადაც რამდენიმე საინტერესო ეს პროექტი ყოველთვის არის ხოლმე და ეს პროექტები ზოგჯერ წარმატებულებიც ხდებიან, ასევე სტარტაპ ალის, სტარტაპ ბეთლფილდ, სადაც სულ ახალ პროექტების წარდგენა მიმდინარეობს, შეგვიძლია მოусმინოთ უშუალოდ ამ პროექტის ავტორებს. საერთოდ რამდენიმე ნუ ორი პროექტი მოვინიშნე, მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო, ჯერჯერობით დისრაპტი და კიდევ მეტი იქნება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჰაკათონის მეტი შედეგები უნდა გამოცხადდეს და გამარჯვებულები უნდა ნახოთ. ერთი არის Cloudware, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება, ეს არის ეს არის სისტემა, რომელიც გვეხმარება ჩვენი ონლაინ აკაუნტები უფრო მეტად დავიცვათ. საკმაოდ აქტუალური არის ასეთი პროგრამის და სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ბოლო დროს ბევრი ამბავი იყო იმეილების, Twitter აკაუნტების დაჰაკვის, პერსონალური ინფორმაციის დაკარგვის და ასე შემდეგ. ამ სტარტაპს აქვს ამბიცია, რომ შეძლებს ადამიანების ონლაინ აკაუნტების დაცვას კიდევ უფრო მეტად, კიდევ ერთი ასე ვთქვათ, დაცვის ლეიერის დადებით. პასვორდზე ძალიან საინტერესო იყო მათი კონფერენცია და ქონდათ კარგი გამოხმაურება, ჩემესთვის რამეს შეძლებენ საბოლოოდ, განსაკუთრებით ასეთი გამოხმაურების შემდეგ ალბათ ინვესტორების რიცხვის გაიზრდება და სტარტაპი კიდევ უფრო განვითარდება. და მეორე იყო ნუ ეს მეორე ჩემს პირადად ნუ ნაკლებად ესეთი საინტერესო და ნაცნობი თემა არის, თუმცა საკმაოდ მასაც საკმაოდ კარგი გამოხმაურებები ჰქონდა, ეს არის Silekity, ანუ ეს არის crowdfunding-ის პლატფორმა, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ დააფინანსოს მამ crowdfunding-ის მოდელით, ანუ ბევრი ადამიანების მიერ ერთად ფულის შეკრებების მოდელით დააფინანსოს უძრავი ქონების პროექტები, ანუ უძრავი ქონების თვაჭრობის პროექტები, თუ გაქვთ საინტერესო იდეა, რომელიც დაკავშირებულია უძრავ ქონებასთან, შეგიძლიათ მოგექნებათ ცოტა ხანში
შენებლობა კითხულობ.
ვებსაიტი, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ მოიპოვოთ ინვესტორები, ადამიანები, უბრალოდ რომლებსაც თქვენი დაფინანსება დასჭირდა, მას ამ პროექტსაც ჰქონდა როგორც კითხარი საკმაოდ ისეთი კარგი გამოხმაურებები. მოკლედ გიჩვენოთ, თუ გეკნებათ ძალიან ცოტა დრო, მაინც დღეში რამდენჯერმე შეამოწმოთ TechCrunch-ში და Disrupt-ის გაყოფილება, იმიტომ რომ იქ ყოველ წამს ჩდება რაღაც საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 10 ნახევარია გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანი მიიწვიეს მას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგიაზე შეხვდა და უდროსი შეშფოთება გამოთქვა. ცხინვალის დეფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის გალოს სააკიანის შეხვედრასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილემ გაკვირვება გამოხატა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა არაოფიციალურ ხასიათს ატარებდა და აღნიშნა, რომ მეგობარი სახელმწიფოს ოფიციალური პირების მხრიდან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან ნებისმიერი ხასიათის კომუნიკაცია ქართული მხარისთვის სრულიად მიუღებელია. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს დაუკავშირდა მისი სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანი და აცნობა მას, რომ სააკიანი და ბიბილოვი პირადი ხასიათის არაფორმალური შეხვედრის შორის მათ შორის შედგა პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია და შეხვედრაზე საქმიანი თემები არ განხილულა. ჟენევაში სირიასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების ახალი რაუნდი იწყება. სირიის მთავრობის მეამბოხების რამდენიმე დაჯგუფების, ასევე თურქეთის და ირანის წარმომადგენლები შეხვდებიან გაეროს წარმომადგენლებს. ისლამისტი მეამბოხეები, მათ შორის ისლამური სახელმწიფო და ალ-ნუსრას ფრონტი არ მოუწვევიათ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 20 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა მოგვაწოდა ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას სპორტის სიახლეების დრო. გლავთ ჩვენს გადაცემაში ოთარ მაღლაკელიძეა ისევ ჩვენთან ერთად. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის. ამჯერადაც დღის უმთავრესი სპორტული თემის ანონსით დავიწყებ. საღამოს თბილისის დროით 22:00 და 55 წუთზე UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრა გამართება ტურინში იუვენტუსი ლიგის მოქმედ ჩემპიონ მადრიდის რეალს უმასპინძლებს. წყვილის ფავორიტად სამეფო კლუბი სახელდება. მადრიდელებს ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში გასვლით მატჩი 454 წუთია, გოლი არ გაუშვიათ. იუვენტუსის კომაგები კი მიიჩნევენ, რომ წილის ყრა ნახევარფინალში შედარებით სასურველი მეტოქე არ გუნათ და 2002-2003 წლების სეზონის ნახევარფინალში ხსენებიან, როდესაც მათმა გუნდმა რეალს ორი თამაშის ჯამში 4-3 მოუგო. და კიდევ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, იუვენტუს საკუთარ მოედანზე ესპანეთის კლუბებთან მხოლოდ ორი წაგება აქვს, აქედან ერთი შორეულ წარსულში 1962 წელს მადრიდის რეალთან. ევროპის მთავარი საკლუბო ტურნირის ნახევარფინალში მე-11-ე გავიდა, წინა 10-ის დიდამ ფინალის საგზური 7-ჯერ მოი პოვეს იტალიელებმა. რეალისტვის კი წლევანდელი ნახევარფინალი 26-ია, თუმცა ეტაპის დაძლევის პროცენტული მაჩვენებლით მადრიდელები დღევანდელ მეტოქეს ჩამორჩებიან. 25 ნახევარფინალიდან მხოლოდ 13 დაასრულეს თავისთვის სასურველი შედეგით. ჩეხება წინასამატჩო კომენტარებს იუვენტუსის მთავარმა მწვრთნელმა მასიმილიანო ალეგრიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალ შეხვედრაში მთავარი ამოცანა გოლის გატანა იქნება და მისი გუნდის შემტევი ფეხბურთის თამაში შეეცდება. რეალის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ კი თქვა, რომ ტრავმების გამო შექმნილი პრობლემების მიუხედავად გუნდი მაინც ოპტიმალურ ფორმაშია და მზადაა ლიგის ფინალში ზედიზედ მეორედ გასასვლელად იბრძოლოს. მადრიდის რეალს დღეს ლუკა მოდრიჩი და ქარიმ ბენზემა დააკლდებიან. ტრავმების გამო პრობლემა ტორინის იუვენტუსსაც შეექმნა. იტალიელებს რამდენიმე ფეხბურთელი არ ეყოლებათ, მათ შორის პოლ პოგბა. მეორე ნახევარფინალურ წყვილს რაც შეეხება, პირველი მატჩი ხვალ შედგება, ბარსელონა ნოუკამპზე მიუნხედის ბაიერნს უმასპინძლებს. მომავალ ნახევარფინალებთან დაკავშირებით კომენტარი ესპანეთის ნაკრების თავკაცმა ვისენტე დელ ბოსკემაც გააკეთა, სულაც არაა გასაკვირი, რომ დელ ბოსკე ბერლინში გასამართ ფინალში რეალისა და ბარსელონას დაპირისპირებას ნატრობს. მინდა ტიტულისთვის ესპანეთის გუნდებმა ითამაშონ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება ჩვენი ნაკრებისთვის მთლად სასურველიც არ იყოს. ლიგის ფინალი 6 ივნისს გამართება, ნაკრებს კი 14 ივნისს აქვს სათამაშოო, განაცხადა დელ ბოსკემ. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიოს რაგბის ალაფისთვის დასკვნითი შეკრება დაასრულა და სამწვრთნელო შტაბმა ნაკრების სატურნირო 26 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. უმცროსი ბორჯღალოსნები ხვალ ლისაბონში გაემგზავრებიან, სადაც ალაფის მატჩები 12-დან 24 მაისის ჩათვლით გამართება. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ა ჯგუფში ითამაშებს ფიჯის, ურუგვაისა და მასპინძელთა ნაკრებთან ერთად.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი საბა სუთიძე. მოგესალმებით, ბატონო საბა.
გამარჯობა, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მსჯელობას სამთავრობო ცვლილებებზე. არაერთი რაკურსი შემოგთავაზეთ დღევანდელ გადაცემაში და კიდევ ერთი, ეს იქნება კონსტიტუციური ჭრილი ამ პროცესებისა. ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციამ მოამზადა, ასე თქვა, თავისი ხედვა და შეფასება ამ პროცესის და დღეს გამოქვეყნდება ეს საჯარო, თუმცა მანამდე სურს, რომ მის ძირითად, ასე თქვა, მიგინებებზე გვითხრას ჩვენმა სტუმარმა საბა სუთიძე გახლავთ, ის როგორც უკვე გითხარით, ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, არაერთხელ ყოლია თქვენი ორგანიზაციიდან წარმომადგენელი, მინდა კითხოთ, რისთვის გაერთიანდით ესე ჟღერს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია, მაგრამ რა არის თქვენი ერთიანობის, ასე ვთქვათ, ღერძი?
მოგახსენებთ, ჩვენი ასოციაცია დაფუძნდა 2010 წელს თორნიკე ჭეიშვილისა და გიორგი ჩიფშიურის მიერ. ასოციაციის მიზანი არის ხელი შეუწყოს საქართველოში კონსტიტუციონალიზმის გამტკიცებასა და მყარად დამკვიდრებას. ასევე ჩვენი ამ მიზნის მიღწევას ვცდილობთ საკანონმდებლო ბაზის ანალიზით, ასევე საკონსტიტუციო კომისიისათვის, რომელიც სხვადასხვა პერიოდში შეიქმნა, ჯერ კიდევ 2009 წელს და შემდეგ ახლაც მოქმედებს საკონსტიტუციო კომისია და სავარაუდოდ მომავალში შეიქმნება, თუ ვერ განხორციელდა ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი. და ჩვენი მიზანი არის საკონსტიტუციო კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასე ვთქვათ, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კონსტიტუციის დახვეწაში და კონსტიტუციური წესრიგის სრულყოფაში.
ძალიან დიდი მადლობა და კონსტიტუციონალიზმის გამტკიცებას რაც შეეხება, აქტუალური არის კონსტიტუცია მუდმივად და ბოლო დღეებში კიდევ იმ თვალსაზრისით, რომ განხორციელდა სამთავრობო ცვლილებები და ამ ცვლილებების სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოვისმინეთ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსგან, მათ შორის ცვლილებების ინიციატორისგან, მთავრობის მეთაურისგან. და რეალობა არის ასეთი, რატომ მინდა განმარტება თქვენგან და ასევე რა თქმა უნდა თქვენი ორგანიზაციის ხედვაზეც რომ გვითხრათ, აღმოჩნდა ისე, რომ ერთსა და იმავე დროს საზოგადოებამ იცის, რომ პირები არიან დეპუტატები ჯერ კიდევ და ასევე საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ ეს პირები უკვე არიან სრულფასოვანი უფლებამოსილი მინისტრები. ეს როგორ არის ეს ამბავი?
მოგახსენებთ, საქართველოში დეპუტატის თანამდებობა, დეპუტატის მანდატი შეუთავსებელია მინისტრის პორტფელთან, განსხვავებით საზღვარგარეთ არაერთი ქვეყნისაგან, სადაც დეპუტატობა და მინისტრობა ერთმანეთთან შეთავსებადია. მაგალითად, ასეთი ქვეყნები არის იტალია, იაპონია, გაერთიანებული სამეფო და სხვა წმინდა საპარლამენტო ტიპის რესპუბლიკები და მონარქიები და აქ პირიქით რეკომენდებულიც არის, რომ დეპუტატები წავიდნენ მინისტრთა კაბინეტში, რადგან ისინი უშუალო ლეგიტიმაციის სარგებლობენ და ხალხისგან უშუალოდ აქვთ ნდობა მიღებული. ჩვენთან ასეთი რამე არ არის დაშვებული. პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონი ამბობს, რომ დეპუტატს ეკრძალება სხვა სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება და თუ კი ის მაინც განახორციელებს ამას, ან თუ დაიკავებს თანამდებობას, ეს არის მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი და ეს პროცედურულად შემდეგნაირად ხორციელდება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დაუყოვნებლივ შეისწავლის შეუთავსებლობის საკითხს, თუ დეპუტატი დაინიშნა რომელიმე სახელმწიფო თანამდებობაზე, შემდეგ მოამზადებს დასკვნას, გადაუგზავნის ბიუროს, ბიურო შეიტანს უახლოესი პლენარული სხდომის დღის წესრიგში ამ საკითხს და პარლამენტი ვალდებულია, რომ პირველ რიგში ეს საკითხი განიხილოს პლენარულ სხდომაზე და გადაწყვიტოს დადებითად ან უარყოფითად, და თუ ამას არ გააკეთებს, ან თუ არ გადაწყვეტს ამ საკითხს, მას არ აქვს უფლება სხვა საკითხებზე გადავიდეს დღის წესრიგში. ანუ მინისტრად დანიშნული დეპუტატი ვერ მიიღებს პლენარულ სხდომაში მონაწილეობას.
ანუ გამოდის, რომ კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადამიანი თუნდაც რამდენიმე დღით, თუნდაც ერთი კვირით, თუ რაც დაჭირდება ამ პროცედურას, რომელიც დაწყებულია უკვე და მიმდინარეობს, თუნდაც ერთი კვირით იყოს დეპუტატიც იურიდიულად და მინისტრიც.
დიახ, ფორმალურად თინახი დაშელიც და გიგლა აგულაშვილიც ითვლებიან დღეს დეპუტატებად, ამავდროულად მინისტრებად, თუმცა მათი გამინისტრება არის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი და ისინი სადეპუტატო უფლებამოსილებას ვეღარ განახორციელებენ.
ანუ თუ კი კანონი იძლევა მის საშუალებას, შეიძლება ვილაპარაკოთ კანონის ხარვეზე?
კანონის ხარვეზე არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რადგანაც ანუ ეს პროცედურულად ხდება.
გამოდის, რომ ადამიანს უფლება არ აქვს იმისი, რის საშუალებასაც იძლევა კანონი.
დიახ, ანუ პლენარულ სხდომაში ის მონაწილეობას მაინც ვერ მიიღებს. ანუ მისი დეპუტატობა არის დღესდღეობით უკვე ფორმალობა. და ანუ ანუ გარკვეული პროცედურა სჭირდება დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას. დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის სხვადასხვა საფუძველი არსებობს და რეგლამენტი და კონსტიტუცია ამას გაწერს და სხვადასხვა საფუძვლით, სხვადასხვა პროცედურით ხდება უფლებამოსილების შეწყვეტა და ეს ავტომატურ რეჟიმში არ ხდება. ანუ პარლამენტი წყვეტს დეპუტატის უფლებამოსილების როგორც ცნობის, ასევე შეწყვეტის საკითხს.
რისთვისაც საჭირო არის გარკვეული რაოდენობა ხმების, ხო? 50 დეპუტატის ხმა არის.
მინიმუმ 50 და ისე დამსწრე და უმრავლეს.
რაც ესე ვთქვა, სტოვებს იმის ალბათობას პრაქტიკაში, რომ არ აღმოჩნდეს ასეთი 50 დეპუტატი, ხო? თუ კი ეს არ მოხდება, პროცედურა იმისთვის არის, რომ მას შინაარსი და დატვირთვა აქვს მის ყველა კომპონენტს. თუ კი არ აღმოჩნდა მინიმუმ 50 პარლამენტის წევრი, რომელსაც სურს, რომ კონკრეტულ ამა თუ იმ დეპუტატს მოეხსნას უფლებამოსილება, რა ხდება მაშინ?
პარლამენტი იქნება პარალიზებული, ის პლენარულ სხდომებს ვეღარ ჩაატარებს, რადგან ჯერ არ გადაწყვეტს დეპუტატის უფლება, მინისტრად დანიშნული დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. თუ ამას არ გადაწყვეტს, მაშინ პლენარულ სხდომას ვეღარ ჩაატარებს. იყო პარლამენტის საქმიანობის ისტორიაში
უარყოფითად თუ ანუ გადაწყვეტს, აუცილებლად დადებითი უნდა იყოს, როცა კენჭის ყრაზე დგება საკითხი, ყოველთვის დაშვებულია ის, რომ ან დადებითად გადაწყდება, ან უარყოფითად.
ანუ აქ შეფასებითი არაფერი, შეფასებითი საკითხი არ დგას დღის წესრიგში. კი, რეგლამენტში წერია, რომ ასე ვთქვათ, შეისწავლის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი შეუთავსებლობის საკითხს, თუმცა აქ დიდი შესასწავლი არაფერია, რადგანაც არსებობს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება დეპუტატების მინისტრად დანიშნვის შესახებ და შესაბამისად ეს ამ ბრძანების და კანონის საფუძველზე დეპუტატებს უნდა შეუწყდეთ უფლებამოსილება. პარლამენტის საქმიანობის ისტორიაში იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც დეპუტატი გარდაიცვალა, მაგრამ პარლამენტმა არ მისცა მისი უფლებამოსილების შეწყვეტას ხმა. მაშინ
ხმის პროცედურა დაარღვია,
გადაწყვეტა. კი, მაშინ ხმის მიცემით წყდებოდა გარდაცვლილი დეპუტატის უფლებამოსილება. დღეს ეს უბრალოდ საოქმო ჩანაწერით ფორმდება და კენჭის ყრამას აღარ სჭირდება და გამოვიდა ის, რომ გარდაცვლილი ადამიანი იყო დეპუტატი. და შეიძლება მსგავს შემთხვევასთან კონდეს საქმე, როდესაც უფლებამოსილებას ვერ ახორციელებს პრაქტიკულად, თუმცა ფორმალურად ისევ დეპუტატად ითვლება.
ასევე დისკუსიის საგანი იყო, შეიძლება ახალ ამბებამდე ვერ მომასწროთ ამაზე პასუხის მიღება თქვენგან, მაგრამ შემდეგ გავაგრძელებთ აუცილებლად. დისკუსიის საგანია ის, რომ თავად პირის მინისტრის პირისთვის მინისტრის უფლებამოსილების მინიჭების საკითხი, ეს არის ერთი პირის გადაწყვეტილების შედეგად, თუ მაშინ რა როლი აქვს პრეზიდენტს და საერთოდ რა როლი აქვს პარლამენტს ამ საქმეში?
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად მინისტრებს თანამდებობაზე ნიშნავს უკვე 2013 წლის 17 ნოემბრიდან ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი და ასევე ათავისუფლებს იგი. პრეზიდენტს ამ პროცედურაში არანაირი როლი არ აქვს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, პრეზიდენტი წარუდგენს განახლებულ შემადგენლობას მთავრობისას პარლამენტს დობის მისაღებად. და პარლამენტის როლი მთავრობის, ასე ვთქვათ, უკვე დობის გამოცხადების შემდეგ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით არის ის, რომ თუ კი შეიცვლება მთავრობის შემადგენლობა 1/3-ით, მაგრამ არანაკლებ 5 წევრისა, დღეს მთავრობის წევრთა 1/3 არის 7 მინისტრი, მაშინ მთავრობა საჭიროებს დობის ხელახალ მიღებას. ანუ ამ შემთხვევაში ხდება გადამოწმება იმისა, კიდევ ენდობა თუ არა განახლებულ შემადგენლობას, მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას პარლამენტი. თავის დროზე გამოუცხადა დობა, ეს იყო თუ არ ვთქვი 2014 წლის ზაფხულში, ივნისი იყო თუ ივლისი აღარ მახსოვს. მის შემდეგ შეიცვალა უკვე 8 მინისტრი და დღის წესრიგში დადგა მთავრობისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადების საკითხი და პარლამენტმა უნდა დაადასტუროს ან უნდა უარყოს ნდობა.
საბასუთიძე, ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ულაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურ მხარეზე ამ პროცესისა. გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად. ახლა 9:45 წუთია. ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი ერთი წუთით ახალი ამბებისთვის და შემდეგ დავუბრუნდებით სტუმართან ერთად.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩიური ვარდანიანი მიიწვიეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძემ უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის კალოს სააკენის შეხვედრასთან დაკავშირებით. მან ასევე გაკვირვება გამოხატა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა არაოფიციალურ ხასიათს ატარებდა და თქვა, რომ მეგობარი სახელმწიფოს ოფიციალური პირების მხრიდან ნებისმიერი კომუნიკაცია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან ქართული მხარისთვის მიუღებელია. მანამდე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანი დაუკავშირდა ტელეფონით და მან თქვა, რომ პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია შედგა ბიბილოსა და სააკიანს შორისო და ზინა, რომ შეხვედრაზე საქმიანი თემები არ განუხილავთ. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.32 თეთრი ლარი, მცირე დიდ გამყარდა დოლართან მიმართებაში და ოდნა უფრო მეტად გამყარდა ევროსთან მიმართებაში. 1 ევროს ფასი დღეს არის $2.58 თეთრი, მანამდე იყო $2.62 თეთრი. სირიაში დაიწყება სამშვიდობო მოლაპარაკებები, უბრალოდ ჟენევაში დაიწყება სირიასთან დაკავშირებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებს გაერო, სირიის მთავრობა, მეამბოხთა რამდენიმე დაჯგუფება, ასევე თურქეთი და ირანი ისლამური სახელმწიფო შეხვედრაზე არ მიუწვევიათ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ დილის გადაცემას, განვაგრძობ სტუმართან ერთად საბასუთიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებების პროცესზე კონსტიტუციურ ჭრილში და ვაგრძელებთ ამ საუბარს უფრო სწორად. ერთი საკითხი კიდევ, ესე ვთქვათ, საკითხს ამ პროცესს აქვს იურიდიული მხარე და აქვს პრაქტიკული მხარე. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ისმება ხოლმე ამ დღეებში, არის ის, არის თუ არა ის მთავრობა, რომელიც ახლა, რომელიც შემადგენლობაც ახლა, როგორც ვთქვათ, კაბინეტებშია, ჯერ კიდევ უფლებამოსილი არიან თუ არა მინისტრების დანარჩენი პირებიც, ასე ვთქვათ, ძველი მთავრობის ახალი, აღარც კი ვიცი დავიბენი, რომელი უნდა დავარქვა, ვიდრე პარლამენტში იქნება კენჭისყრა ახალი შემადგენლობის თვისნდობის გამოცხადებაზე.
მოგახსენებთ, საქართველოს კონსტიტუცია ამომწურავად განსაზღვრავს მთავრობისაც უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებს და ეს არის სულ 3. ერთი, როდესაც ახალ არჩეული პარლამენტს უფლებამოსილების ცნობა მოხდება, მთავრობის უფლებამოსილება ავტომატურად მოხსნილად ითვლება და უნდა მოხდეს ხელახალი მთავრობის ფორმირება. მეორე, როდესაც პრემიერ-მინისტრს შეუწყდება უფლებამოსილება, შეიძლება მოხდეს გადადგომით ან კიდევ სხვა საფუძვლით. ამ შემთხვევაში მთავრობის წევრების უფლებამოსილება შეწყვეტილად ითვლება და უნდა მოხდეს ხელახალი მთავრობის ფორმირება. და ასე, როდესაც პარლამენტი უნდობლობას გამოუცხადებს მთავრობას. ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს საბიუჯეტო პროცესთან ან ამისგან დამოუკიდებლად განხორციელდეს. ამ შემთხვევების გარდა მთავრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლად არცერთ შემთხვევას არ განსაზღვრავს საქართველოს კონსტიტუცია. მოცემული შემთხვევა, რაც დღეს გვაქვს სახეზე, არის სპეციალური შემთხვევა და რეგულირდება სპეციალური მუხლით. ეს არის 91 პრიმა მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ თუ 1/3-ით განახლდა მთავრობა, მას ჭირდება არანაკლებ 5 მთავრობის წევრისა, მას ჭირდება ხელახალი ნდობა პარლამენტისგან და რომ ჩაითვალოს ამ შემთხვევაში მთავრობის უფლებამოსილება შეწყვეტილად, მაშინ უნდა მოხდეს მთავრობის ფორმირება შემდეგნაირად, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა უნდა დაასახელოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი, მან უნდა შეარჩიოს მინისტრები, შემდეგ წარადგინოს სამთავრობო პროგრამა სანთად პარლამენტში ნდობის მისაღებად, რაც ამ შემთხვევაში არ ხდება. ანუ ახალ პრემიერ-მინისტრს კი არ ასახელებს საპარლამენტო უმრავლესობა, არამედ უკვე არსებულ მთავრობას პრეზიდენტი ავტომატურად წარუდგენს, უკვე შესვლილ მთავრობას პრეზიდენტი ავტომატურად წარუდგენს პარლამენტს ნდობის მისაღებად.
არც ისე ავტომატურად, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს.
ანუ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მე გამოვიყენებ ჩემთვის კონსტიტუციით მონიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას. ანუ ავტომატურში გულისხმობ იმას, რომ ასე ვთქვათ, საპარლამენტო უმრავლესობის ჩართვა ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო იურიდიულად. პრეზიდენტი თვითონ წარუდგენს მას და ეს არის მისი ერთადერთი შესაძლებლობა კონსტიტუციით მინიჭებულ. თუმცა მას ამისთვის აქვს 7 დღის ვადა, 7 დღე და შეიძლება წარედგინა პირველივე.
რაშინ არსებობს ამ 7 დღეში? ახლა რატომ გეძიებით? იმიტომ რომ ვამბობ, რომ პრაქტიკა არის სახეზე, რომელიც აი ამდენჯერ განმარტებაც დაგვჭირდა და აი დღესაც თქვენ ამაზე გეკითხებით. რისთვის არის ჩადებული 7 დღე?
შეიძლება ეს მაგალითად პრაქტიკის გათვალისწინებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლება ეს კონსულტაციებისთვის იყოს საჭირო, პარლამენტთან მთავრობის კონსულტაციებისთვის იყოს საჭირო ეს 7 დღე, ან შეიძლება პრემიერ-მინისტრი კიდე დაფიქრდეს, ხო არ უნდა სხვა მინისტრის ცვლილებაც და ბარემ შეცვლის სხვა მინისტრებსაც და ანუ მთლიანად განახლებული მთავრობა, ანუ საბოლოოდ განახლებული მთავრობა წარადგინება პარლამენტს. ეს ან კონსტიტუცია ზოგადად ითვალისწინებს გარკვეულ ვადებს სხვადასხვა მოქმედებისთვის და ეს არის იმ მიზნით ჩადებული, რომ ასე ვთქვათ, არ მოხდეს არაგონივრულად დაჩქარება პროცესებისა.
რის, ასე ვთქვათ, არჩევანი მაინც ჰქონია პრეზიდენტს თქვენი განმარტებით, ეს არის ვადა. რა ვადაში გააკეთებს და თან ეს ვადა, რომელსაც ის თავის თავს კი არ აძლევს, არამედ სხვა შტოს აძლევს ხელისუფლების. მიცეს თუ არა ვადა, ამას გადაწყვეტს
პრეზიდენტი. თავის თავს ვერ მიცემს, იმიტომ რომ მთავრობის შემადგენლობაში ცვლილებას ის ვერ შეიტანს. ან თვითონ რაზე უნდა იფიქროს მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით? ვერაფერზე ხო, იმიტომ რომ არ არის უფლებამოსილი შეცვალოს მთავრობის შემადგენლობა. აძლევს იგივე მთავრობის წევრებს, პარლამენტარებს, რათა მოილაპარაკონ უფრო ასე ვთქვათ, მშვიდ რეჟიმში გადაწყვეტონ მთავრობის ცვლილები საკითხი და დობის მიღების საკითხი.
ჩვენს შევახსენებს საბა სუთიძეა, ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციიდან, ამ დროის დაზოგვაში მე დროს ხარჯავ ენის ბორძიკით, რო ავჩქარდები და ლაპარაკობთ სამთავრობო ცვლილებების პროცესზე კონსტიტუციურ ჭრილში. დღეს ეს ორგანიზაცია გაასაჯაროებს თავის ჩამოყალიბებულ შეფასებას ამ პროცესისა. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება პროცესზე, შეგიძლიათ გვირეკოთ. მე მინდა კითხოთ, თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია, ან თუ ორგანიზაციის არ არის შეთანხმებული, თქვენი პირადად როგორია, რამდენად გამართულია საკანონმდებლო თვალსაზრისით ეს პროცესი?
საკანონმდებლო თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივად არის საქმე.
ხომ დაინახეთ რამე ხარვეზე ამ პროცესში?
ანუ შეიძლება
კონტრა კარგია ასეთი კანონმდებლობა რომ გვაქვს?
ანუ კარგი, ხომ შეიძლება ვთქვათ,
დემოკრატიულობას გულისხმობთ ეს პროცესის დაცვას? დიახ,
დემოკრატიულობის თვალსაზრისით ამ ნორმებს არ აქვს პრობლემა, თუმცა რადგანაც გაჩნდა არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციები, შეიძლება ვიფიქროთ იმის მიზან შეწონილობაზე, რომ უფრო დეტალურად ჩაიწეროს კონსტიტუციაში ამ შემთხვევაში შეუწყდა თუ არა მთავრობას უფლებამოსილება. თუმცა მე პირადად ვფიქრობ, რომ აქ არ არსებობდა ორაზროვანი წაკითხვის საფუძველი კონსტიტუციისა და გაკვირვებული ვთქვა, რატომ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა ამ საკითხმა. მაგალითად, ცხარე კამათი მიდის იმასთან დაკავშირებით, რომ არიან თუ არა მე7 და მე8 დანიშნული მინისტრები, სრულფასოვანი მინისტრები. და მე მაგალითად მიჩნდება ასეთი კითხვა, მთავრობის შემადგენლობის განახლება რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ ერთი მინისტრი შეიცვალა მეორით. სანამ ერთი მინისტრი არ შეიცვლება მეორით, მთავრობის უფლებამოსილება, მთავრობა განახლებულად არ ითვლება, ანუ მხოლოდ მინისტრის გათავისუფლება მთავრობის განახლებას არ ნიშნავს, აუცილებლად ახალი უნდა დაინიშნოს. ხელახალი ნდობის მიღების აუცილებელი წინაპირობა არის მთავრობის მინიმუმ 7 მინისტრით განახლება დღევანდელ პირობებში, ხო? განახლება ნიშნავს იმას, რომ 7 წავიდა, 7 მოვიდა. შესაბამისად, პრემიერს აქვს უფლებამოსილება მე7-ს დანიშნოს. და ეს არის სრულფასო. თუ არ აქვს ამის უფლებამოსილება და ვერ დანიშნოს, მაშინ მთავრობას განახლებულად არ ითვლება 7 მინისტრით და ჩაითვლება 6 მინისტრით. ამასთან, როდესაც საუბარია ბოლოს დანიშნული ორი მინისტრის უფლებამოსილების ხარვეზე, მე მიჩნდება კითხვა, რატომ არ საუბრობენ მაგალითად იგივე პირველად შეცვლილი, ანუ ასე ვთქვათ, სხვა მინისტრის ნაცვლად პირველად დანიშნული ახალი მინისტრის უფლებამოსილების ხარვეზე. ანუ მთავრობის განახლებაში, ხო, 8 ახალ მინისტრს თანაბარი წვლილი მიუძღვის. ანუ მარტო ხიდაშელის, აგულაშვილის და ხეჩიკაშვილის დანიშნვით არ განახლებულა მთავრობა, ხო? განახლდა მანამდე დანიშნული 5 მინისტრის დანიშნვით. და შესაბამისად თანაბრად არიან, ასე ვთქვათ, მონაწილეები მთავრობის განახლებისა. და რატომ ხდება მხოლოდ ამ სამ ადამიანზე, ამ სამი ადამიანის უფლებამოსილების ხარვეზე საუბარი და არა სხვა წინა დანიშნული მინისტრებისა? მე მაგალითად მიკვირს ძალიან და ვერ ხედავ ამის საფუძველს.
დიდი მადლობა პასუხისთვის და განმარტებისთვის. მსმენელია ხაზზე, თუ შეიძლება მოვუსმინოთ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაინც რომელიც მთავრობას არ შეეხება, მაგრამ რადგანაც კონსტიტუციონალისტი ყავთ სტუმრად, იქნებ ამ სერიოზულ საკითხებს უნდა გავარკვიოს. თუ შეიძლება,
თუ ძალიან არ ხდება თემას ვეცდებით, ბრძანეთ დროც ცოტა გვაქვს.
ეს სამართლიანობის აღდგენა შეეხება, ეს მაინტერესებს. თუ არ შეიძლება, ხომ არ შეიძლება, რომ ეს საკითხი შევხედოთ უფრო ასე ვთქვათ ისტორიულ კონტექსტში, მაგალითად ჩვენ თავდასხმების თამავლებს გვადარებს აი 1861 წელს, რომ გააუქმეს პატობობა რუსეთში, აი ქართულ თავადებს რატომ არ გვიბრუნებენ ჩვენ ყმებს? ან ყმების განაცხადს არ შეიძლება კონსტიტუციაში ავწეროთ, რომ დაგვიბრუნონ ჩვენი ყმები?
ხო, შეიძლება ეს აკეთო. ალბათ ყველაფერი შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, მაგრამ არც კი ვიცი რა უნდა ვთქვა.
მარტივად გავცემ ამაზე პასუხს. საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები ძირითადი ადამიანის ძირითადი უფლებების შესახებ კრძალავს ყმობას და მონობას და შესაბამისად ჩვენი კონსტიტუციაც იძულებით შრომას კრძალავს.
რაც მონობის
გამოხატულება და ყმობის გამოხატულება და ამიტომ ყმობის.
დიდი მადლობა ამ სერიოზული განმარტებისა და პასუხის. დიდი მადლობა ჩემს სტუმარს გამომიყვანა მდგომარეობიდან, ასე ვთქვათ. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე მგონი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. სამართლიანობის აღდგენა რომ ახსენა სტუმარა მსმენელმა, მე სულ სხვა რამ მეგონა, სხვა რამ მეცამში შორეს თუ წავიდო და რაღა დაგიმალოთ, არ ვიცოდი მე-19 საუკუნეში. მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
აი თქვა პრეზიდენტმა არ წარადგინა ეს 7 იანვარში. აი მაშინ ხდება თუ მოგახსენეს ბატონის სტუმარი?
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ.
დიახ, მოგახსენებთ, კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს ამ ანუ ამ შემთხვევაში იმას, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს პროცესები. პრეზიდენტს აქვს ერთადერთი შესაძლებლობა კონსტიტუციით მინიჭებული, რომ წარადგინოს მთავრობა და ამის შესახებ მან განაცხადა კიდევაც, რომ მე გამოვიყენებ კონსტიტუციით ჩემთვის მინიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას. ან მას ალტერნატივა არ აქვს. რომ არ წარადგინოს, ნუ ჩიხში შევდივართ ამ შემთხვევაში, ვერაფერიც ვერ მოხდება.
რაიმე სანქციას ითვალისწინებს? მოხდება ის, რომ კონსტიტუცია დაირღვა.
კონსტიტუცია დაირღვა და ეს შეიძლება გახდეს პრეზიდენტისაც იმპიჩმენტის წესი, პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წესი თანამდებობიდან გადაყენების საფუძველი, რადგანაც პრეზიდენტი თუ დაარღვევს კონსტიტუციას, შეიძლება პარლამენტმა წამოწოს იმპიჩმენტის პროცედურა და თუ საკონსტიტუციო სასამართლო დაადასტურებს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დაარღვევას, შემდეგ პარლამენტი კენს უყრის ასე ვთქვათ იმპიჩმენტის საკითხს, პრეზიდენტის გადაყენების საკითხს და თუ 2/3 სრულ შემადგენლობისა დაუჭერს მხარს, პრეზიდენტი გადაყენებულად ჩაითვლება თანამდებობა.
ანუ არ იქნება ეს კარგი ამბავი ზოგადად რომ ვთქვა.
არა, რა თქმა უნდა.
და ის ორმაგი, ხო, და სავარაუდოდ ალბათ არ მოხდება. ის ორმაგია თუ მრავალგვარი დანახვა და წაკითხვა კონსტიტუციის, იქნება ის არაერთი შეკითხვა, რომელიც გაჩნდა ბოლო პროცესში. ბრძანებთ რომ მიკვირს კიდე ცო კითხვები რომ ჩნდება. იქნებაო ეს თქვენი პოზიცია, რომ გამართულიაო სრულად და ნათელია ყველაფერი კონსტიტუციურად და კანონმდებლობით განმარტებული და ნათელია ყველა უფლება და ყველა სტატუსი ამ პროცესში ობრძანებთ. მაინც რამ გამოიწვია თქვენი აზრით, შესაძლებელია არ იყოს აქ ამის ნიადაგი არ იყოს თვითონ კანონმდებლობაში და იმაში რაც წერია ქაღალდზე?
ანუ ეს შეიძლება გამოიწვია იმან, რომ კონსტიტუციის ნორმები განიმარტა ძალიან ფართოდ. ან კონსტიტუციონალისტთა ნაწილმა მიიჩნია, რომ რადგან მთავრობა განახლდა მნიშვნელოვან წილად, ან 1/3-ით, ეს იწვევს მთავრობის, ასე ვთქვათ, ნდობის ლიმიტის ამოცურვას. ესეთი განცხადებები გაკეთდა, ან თითქოს შეიძლება დადგეს ვარაუდი იმისა, რომ პარლამენტი აღარ ენდობა მთავრობას და მე პირიქით ვსამ საკითხს. ანუ პარლამენტი ენდობა მთავრობას, რაც დადასტურდა 2014 წლის ზაფხულში. შემდეგ განახლდა მთავრობა და უნდა გადამოწმდეს ისევ ენდობა თუ არა. ანუ პრეზუმცია არის ნდობისა. სანამ არ დამტკიცდება საწინააღმდეგო.
საბასუთიძე, ბოდიში, ეთერი ამოიწურა, საბასუთიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბოდიში გიხდით. თქვენ ადიო თავისუფლებას უსმენთ.